Kad toreizējās valsts prezidents Valdis Zalatvers 2009. gadā ieradās pirmajā valsts vizītē Tadžikistānas galvaspilsētā Dušanbē, lidostu un pilsētu rotēja milzīga plakāta ar tādiem saukļiem latviešu un tadžiku valodā kā «Lai dzīvot Tadžikistānas un Latvijas tautu draudzība». Savukārt bērni deklamēja dzeju. Pirms 5 gadiem Zalatvers ar delegāciju atvadoja uz Dušanbē arī jaunatklāto Air Baltic tiešo reisu. Arī daudziet pilsētā uz reklāmas stabiem bija Air Baltic reklāma, stāstot par jauno maršrutu. Sevišķi priecīgi par šo reisu bija ārvalstu diplomāti, kuri beidzot varēja nokļūt Eiropā vai Amerikā, nebraucot ar Maskavu, kur jebkurš ceļotājs no Tadžikistānas tiek uzlūkots ar lielām aizdomām. Un arī retie reisi uz Stambulu, kas bija vienīgā cita Eiropas alternatīva, alveši bija pārpildīti. Tomēr jau drīz Air Baltic tiešo reisu uz Dušanbē slēdza. Arī Rīgas lidosta bija plānojusi sadarboties ar Dušanbē lidostu. Tadžikistānā stāstīja toreizējā lidostas valdes locekli Dagnī Kalniņa.
Tas, kur viņi redz tā kā nepieciešamība pēc mūsu palīdzības, ir, protams, menedžmenta jautājumi, kā arī vidējā līmeņa vadītāja lidostā. Bez tam tas, kas ir būtiski, lidost Rīga ir pēdējos gados absolūti mainījis savu biznesa stratēģiju un ļoti lielu uzmanību pievērš tieši neaviācijas ienākumiem. Un patiesībā tik zemas un konkurētspējīgas tarifas mēs spējam nodrošināt tikai tāpēc, ka mums ir ļoti nozīmīgi neaviācijas ienākumi. Savukārt viņiem par tāda veida biznesa vispār nav nojausmas. Tas arī bija viens no sadarbības punktiem.
Tagad nec Dagnī Kalniņa, nec neviens cits no toreizējiem Rīgas lidostas valdes locekļiem savā amatā vairs nestrādā. Un par sadarbību ar Dušanbē lidostu aizvadītajos gados nekas daudz nav dzirdēts. Izskanēja arī iecere būvēt Rīgas ostā īpašu terminālu Tadžikistānas alumīnija pārkraušanai. 2009. Gadā sacīja Tadžikistānas prezidents Emomali Rahmons.
Tadžikiskā alumīnija kompānija izpolzovā Rīgas partiju ļa importa glinezjoma i eksporta alumīnija.
Tadžikistānas alumīnija kompānija ir tradicionāli izmantojusi Rīgas ostas māla importam un alumīnija eksportam. Tam ir liels potenciāls, un tieši šajā nozarē, izmantojot Latvijas ostas un vēlāk dzelzceļu, apjomi šobrīd nekrīt.
Piecu gadu laikā terminālus Rīgas ostā tā arī nav uzbūvēts, un alumīnija kravas regulāri netiek vestas. Vēl jau vairāk, 2012. Gadā no Tadžikistānas ievesto preču apjoms Latvijā saruka līdz nullei. Samazinājās arī eksports, bet ne tik ļoti. Oficiālā statistika liecina, ka toreizējā Zalatvera vizīte tiešām deva pozitīvu grūdienu ekonomiskajai sadarbībai. Latvijas preču eksports uz šo zemi pieauga no aptuveni 1 miljonu eiro 2009. Gadā līdz aptuveni 3 miljoniem 2010. Un vairāk kā 8 miljoniem 2011. Un 2012. Gadā. Bet tad atkal samazinājās. Uzņēmēja delegācijas sastāvā 2009. Gadā bija arī smiltenes piena vadītāja Gita Mūrniece.
Neteiksim, ka viņus ļoti interesētu konkrēti eksports no Latvijas siera eksports uz Tadžikiju, jo pirktspēja šeit patīs ļoti zemē ir. Bet atcerēsimies 90. Gadu sākumā, bet tad mums ļoti interesē Vācijas, Šveices un Holandas dārgie sieri. Protams, ka tas tā nebija. Mums vienkārši interesēja toreiz iemācīties ražot. Brauc Holandas pārstāvi, Vācijas un Šveices cilvēku tehnologu un mācīja mums ražot. Un tā sākās šī saikne un pagājuši ir 11 gadi, un mēs redzam, ka Latvijā tomēr piensaimniecība ir attīstījusies. Un līdzīgi arī šeit, esot kombinātā, viņi vairāk kārt lūdza, un arī mēs tādu priekšlikumu tieši devām, kad mēs būsim ļoti gandarīti, ja viņu darbinieki, viņu tehnologi brauk pie mums Latvijas mācīties. Un šī varētu būt pirmā saikne, kas 90. Gadu sākumā bija Latvijā ar attīstītām Holandi, Šveici un Vāciju.
Mūrniec uz Latvijas radio aicinājumiem pastāstīt, vai aizvadītajos 5 gados ar tadžikiem ir bijusi kāda sadarbība, pēdējās dienās neatsaucās. Oficiālā statistika liecina, ka galvenā preču grupa, kas tika eksportēta no Latvijas uz Tadžikistānu aizvadītajā gadā, bija medikamenti. Arčums Konohavs, Latvijas radio.